Já bych do úvodu chtěl říct, že pokládám úkoly tohoto rezortu za absolutní prioritu této vlády a proti všem spekulacím, které probíhaly, řekl bych naprosto ostře, že má moji absolutní podporu. Přes všechny problémy, které mi to působí a jemu to působí, ta situace ve zdravotnictví není dobrá nebo nebyla dobrá, je možná o něco málo lepší a pokud ji nebudeme řešit, tak opravdu hrozí do budoucna kolapsem. A Tomáš Hynek dostal důvěru a má ji nadále. Přebírá to ministerstvo v situaci, kdy to bylo velmi bolavý rezort. To, že mu hrozily finanční problémy, jedna věc, odkládat se operace. Pacientům byly odepírány špičkové drahé. Všeobecné plýtvání, to byla hlavní norma. A když bylo dáno systémově nebo nesystémově. Za 10 miliard se vyhazovaly léky ročně. Zneužívala se nemocenská. Byli jsme nejnemocnějším národem v Evropě, uvozovka začeno. V letech 2002 až 2006, to nemluvím o tom období té první levicové vlády, se vystřídali 4 ministři, a jeden místopředseda vlády. Každý, kdo přišel s nějakým nápadem, jak řešit tyto bolesti, tak narazil na jednoho nebo na více hráčů, kteří se pohybují ve zdravotnictví. Já nechci říct, že zdravotnictví je bez problému, ale z hlediska toho návrhu řešení se stalo určitým pro mě příkladem, jakým způsobem se mají řešit veřejné služby tohoto typu. Za pouhých 8 měsíců, co platí za první fáze reformy, když je parametrická, se zdravotní péče prokazatelně stala solidárnější, dostupnější a kvalitnější. A to vše při lepším hospodaření, a o tom může mluvit Tomáš Hynek, kde všude se podařilo ušetřit kam ty peníze šly ve prospěch pacientů. Já nechci popisovat dlouze, co ty první změny, já bych to řekl před reformy, nebo té první fáze reformy přinesly, několik faktů, ale přece jenom uvedu. Jen za půl roku ušetřilo zavedení regulačních poplatků veřejnému zdravotnímu pojištění 4,5 miliardy korun. Tyto peníze poslouží a i slouží na léčení vážně nemocných a na náročné operace. A to je smysl celé té reformy, aby ti nejvíce nemocní, případně nejvíc sociálně potřební, měli patřičnou solidaritu od těch zdravých a od těch bohatějších. Samotné poplatky přinesly další 2 miliardy, které zůstávají zdravotním zařízením pro kvalitní péči. Díky ochrannému limitu těch 5000 korun ušetří 10 tisíce a řádově odhadujeme koncem roku spíše 100 tisíce vážně vlastních lidí, odhadujeme 200 tisíc lidí na doplatcích za péči, zejména za léky. Již nyní pojišťovny vracejí v průměru 2000 korun lidem, kteří tento limit překročili již během prvních 6 měsíců. Je to znovu ochrana těch nejpotřebnějších, ochrana těch nejvíce nemocných. Za svých 30 korun, které zaplatí u lékaře za běžné ošetření, tak lidé získávají jistotu, že se o ně systém lépe postará, až se jim stane vážná nehoda, vážný zdravotní problém. Že se lépe postará o jejich dědečka, který bude potřebovat endoprotézu, nebo babičku, která bude potřebovat moderní léčbu, co to je. Že se lépe postará o jejich dítě, které se narodí z nemocí, že budou si drahovat. Tomu se říká solidarita a to je ta solidarita, kterou my chceme prosazovat. Zdravotní péče je dostupnější. Rozšířili jsme síť zdravotní záchranné služby, což je krok, který teď se vlastně bude realizovat, o 44 stanic. To nám samozřejmě mimo jiné umožňuje, abychom redukovali dnes ztrátovou, například trauma centra v České republice, které u nás fakticky jsou třikrát větší počet než potřebné. Z hlediska západní logistiky tohoto systému, který zachraňuje ty životy v situaci těch traumatických stavů po nehodách a podobně. Přes milion lidí, kteří museli čekat na sanitku desítky minut, mají zaručeno, že tím pomoc dorazí do 15 minut. To je ten systém, který je zdravotnictví za námi. A konečně zdravotnictví funguje lépe. Prokazatelně už teď já říkám, po první fázi reformy se zkrátila doba čekání na ošetření operace. V nemocnici je kratší o celou deseti. To jsou strohá fakta za půl roku fungování reformy a to jsou strohá fakta, která mě opravňují k tomu, aby vyhodnotil činnost ministerstva, ministra Jovínka pozitivně. A to, co nás čeká, je skutečná reforma zdravotnictví a já pevně doufám, že ty kroky, které fakticky budou znamenat zásah do toho systému, pozitivní zásah, které se týkají například celého pojišťovnického systému, povedou nejenom k tomu, o čem jsem hovořil teď, které zlepšení toho stavu, ale povedou k dlouhodobé stabilitě celého systému. To je ode mě všechno, to má moji absolutní podporu, celý tým pracuje velmi dobře a já si jenom mohu přát, aby se jim podařilo i v té diskuzi, která je velmi rozsáhlá, přesvědčit jak pacienty, tak poskytovatele zdravotní péče, tak zástupce pojišťoven, tak zástupce farmaceutických firem a lékové služby, tak samozřejmě všechny ostatní lékaře a sestry, že kráčí správným směrem, protože jedině tak bude ta reforma akceptována a akceptovatelná. Děkuji.
Děkuji předsedovi vlády a ministrovi ministra zdravotnictví.
Já děkuji. Musím samozřejmě poděkovat hnutka za podporu, protože ve zdravotnictví a na postu ministra zdravotnictví je velmi důležitá. Já jsem měl připravenou prezentaci pro pana premiéra, kde jsem chtěl rychle zrekapitulovat naši práci a on mě předběhl, protože to všechno věděl. Takže jsem jenom doplnil některé konkrétní informace, takže měl perfektní informace o našem rezortu. Mým úkolem je posunout reformu zdravotnictví dál navzdory tomu, jaká je politická situace, jaká je síla parlamentu. A to, co my potřebujeme udělat daleko intenzivněji, je komunikovat. Není to vůbec snadné, když jenom k zákonu o zdravotních službách se seběhlo neuvěřitelné množství připomínek, které všechny byly prohlášeny za zásadní a bylo to slovíčko třeba nebo a všechny byly zásadní. Prostě pro každého je zdravotnictví velmi citlivé a když přišly rezortní připomínky, tak ačkoliv byly teďka prostě asi nechytejte za slovo třeba z ministerstva dopravy nebo vnitra, tak se týkaly třeba i potratů a jiných věcí, to známe, těch konfliktních záležitostí mezi rezortních, tak na tom chci ukázat, jak citlivá je to záležitost a jak nejednoduché je řešit všechny nápady všech lidí, jak by mohlo z české zdravotnictví vypadat. My si nechceme hrát na tržiště nápadu, my jsme si připravili jasný plán a chceme ho plnit, byť je to samozřejmě velmi obtížné. To znamená, nic nechceme dát vzhledu. Chceme prosadit zákony a teď víte, že jsou připraveny nový zákon o službách, který má změnit postavení pacienta v českém zdravotním systému, již zmiňovanou záchrannou službu, přiblížit pacientům a udělat ji dostupnou pro všechny občany České republiky. Chci zdůraznit třeba, že 1 300 000 lidí v České republice nemá dosažitelnou záchrannou službu do 15 minut, jak říká vyhláška, ale nemá ani do 30, ani do 40 minut. A my chceme tyhle parametry výrazně změnit, například potom po realizaci zákona zdravotnické záchranné služby, kdy vlastně zbylo jenom 112 000 občanů, kteří by měli záchrannou službu do 20 minut. A to je dost velká podstatná změna, samozřejmě jedná se o nějaké horské a nedostupné oblasti. A my chceme změnit parametry a dostupnost zdravotních služeb pacientům obecně. Ty zákony, které teďka půjdou do legislativního procesu a půjdou září do vlády, nyní tím zákon o službách, zdravotnické záchranné služby, specifických službách, jsou principiálně politicky nekonfliktní, protože vytváří nový právní rámec pro české zdravotnictví, ale sami zažíváte, já jsem jistě účastní toho, jak se politizují. Přičemž nevím, co na nich je až tak politického, jedná se o práva občanů a ostatní věci. Samozřejmě ty, které jsou konfliktnější politicky, to jsou zákony o zdravotním pojištění, tam jsme volili cestu větší diskuze a pro diskutování, to znamená, mě čeká během září a října velmi intenzivní roadshow, vysvětlování lékařům, veřejnosti, že tyto zákony nejsou amerikanizací českého zdravotnictví, že jsou naopak vylepšením českého veřejného zdravotnictví, že se nechystá žádná privatizace veřejného zdravotního pojištění, ale vylepšení veřejného zdravotního pojištění. A je to náročná diskuze, protože proti negaci samozřejmě pozitivní zprávy se prosazují daleko tíže. Takže chci věnovat velkou sílu a intenzitu diskuzi tak, aby mohlo potom zahájit další legislativní proces ještě na podzim a rozdiskutovat tyto zákony už potom v řádných připomínkových řízení a dostat je do legislativního procesu. Samozřejmě osudy těchto zákonů nejsou jisté při velmi, velmi citlivé většině, kterou zháníme pro každé hlasování, toho jsem si vědom, ale my tu diskuzi vést musíme, protože jestliže se nám podaří prosadit tu první porci, to znamená porci, která je důležitá pro pacienta, tak ta druhá porce je důležitá pro nás jako pojištěnce. A pokud nebudeme zároveň dobře pojištěnci a dobře ošetření pojištěnci zprávy a nebudeme pacienti, kteří budeme mít svoje práva, bude ta forma kulhat na jednu nohu a bude nepozitivně interpretována, i když si myslím, že jde o největší dílo od 90.
Děkuji ministrovi zdravotnictví i předsedové vlády. Já nevím, prosím vás, prostě hodně. Prosím.
To znamená, to vůbec tak není. V této chvíli mě čeká ještě návštěva ministerstva spravedlnosti Jiřího Pospíšila a čeká mě diskuze s Cyrilem Svobodou, kde samozřejmě Cyril Svoboda přinese seznam rezortů, kteří neplní implementaci evropských směrnic. Ministerstvo zdravotnictví ostatně, kdybych měl zrovna tuto věc vzpomenout, zdědilo 75 neimplementovaných směrnic, kde nám hrozily soudní spory a penalizace, a přestože statisticky je pořád nejhorší ze všech rezortů, tak ten úspěch je v tom, že zbývá 18, tedy vlastně 12 dneska bude notifikováno, a je to obrovská práce, kterou nikdo nevidí, kterou jsme zdědili tento problém. To znamená, to není jenom chvála, já mám výhrady v celé té činnosti, sděluji, ale v této chvíli nemám pocit, že je třeba měnit ministry, spíše, jestliže hovořím do vnitřního chodu, tak se domnívám, že budou změny na postu náměstku někde, ale to je pravomocí ministru, já mohu pouze doporučovat. Nemám zájem v této chvíli destabilizovat vládu a ty výhrady, které mám, a mám jich spoustu, nevedou mě jako premiéra k tomu, že bych ní někoho odvolával a instaloval někoho jiného.
Děkuji. Česká televize, prosím.
Tak ten plán tady je, technicky to lze udělat, tak jak postupně se všechny ty výtky buď nějakým způsobem vykomunikují a diskuzi vysvětlí, tak prostě řekl bych, že odpůrci jakékoliv změny vymyslí jiný problém. Takže já neumím přesně odhadnout, co si kdo vymyslí ještě za problém, já tam ten konflikt nevidím. Ten konflikt, který za mě vytvořil u těch prožitří zákon, je velmi umělý a pokusíme se opravdu to dostat do podoby, kdy to bude přijatelné průvězově i pro parlament. Ten zákon je konfliktní pro levici, nebo ty zákony. No, měly by být, pokud by nebyly zrovna volby, pokud by nebyla taková situace parlamentu. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Takže pokud půjde všechno dobře a nebudou udělené nějaké překážky, tak ty zákony mohou platit od 1. ledna. V té druhé otázce, já jsem to naznačil, všechny analýzy odborné a zkušenosti z Evropy ukazují, že jedno traumacentrum, které řeší řádově spíše stovky případů ročně, nebo tisíce v rámci republiky a ne statisíce jako traumatologie obecně, se definují zhruba na 2 miliony občanů jedno traumacentrum s dostupností dané samozřejmě záchrannou službou. U nás to je jedno traumacentrum na 700 tisíc obyvatel, protože ve 16 krajích. To, že to je nesmírně citlivé, evidentní, ta reforma nebo ten návrh, který souvisí s zákonem o základních službách a s navýšením o 44 nových výjezdních míst, počítá s tím, že nebude jich, tak jak by vycházelo podle těch zahraničních metodik, 5, 6 nebo 7, bude jich 10, to znamená 4 budou muset být zrušeny nebo budou posíleny. Oni budou o stupeň níž, zůstane tam traumatologie a traumacentra, kde je nejšpičkovější péče, kde je nesmírně drahá diagnostická technika, která vlastně neufinancovatelná pro 14 krajů, taky pokud jsou ta traumacentra dneska více méně ztrátová, tak bude jich 10 místo 14. To, že o tom probíhá diskuze evidentní, já nevím, jestli mám říkat, který se to týká,
On probíhne, protože ještě není proběhnutý audit, takže
ten cíl je jasný, já bych řekl, takových příběhů je spoustu, ve zdravotnictví docházelo v minulosti a pokud ten systém mezi bude docházet nadále k plýtvání, je to o magnetické rezonanci v místě, kde je využita způsobem, který nikdy tu investici neopodstatní. Je to taky mimo jiné o náročné, drahé technice, která musí být v traumacentrech. Myslím si, že to je to cesta správným směrem a to, že politicky citlivá, o tom já nepochybuji. Takže pokud chcete něco víc k tomu, tak to doplní pan ministr, ale já jsem hluboce přesvědčen, že nemáme jinou možnost. To se týká přece dlouhodobě i porodnic. Švédsku ruší zařízení, která dělají méně jak 2000 porodů ročně. U nás se bere hranice rentability 600 nebo 700, pokud se nepletu, možná je to o něco málo jinak. To znamená, cesta zdravotnictví musí jít nabídkou špičkové kvalitní zdravotní péče a na druhé straně rentability využívání té techniky, která je v tom potřebná. To je přece evidentní.
To je první části poznámku, že přesto, že bylo velké množství připomínek, tak opravdu zásadně bylo velmi málo. A my jsme vypořádali ve velmi rozsáhlém připomínkovém řízení veškeré připomínky. To nevylučuje samozřejmě, aby se to znovu vrátilo do hry v parlamentu, ale můžu vás ujistit, že šlo o slovíčka, o opravdu detaily. A my jsme dokonce rozšířili tuto diskuzi o koaliční partnery, kteří měli nadstandardní možnost sedět s námi a vypořádávat jejich připomínky, dali dobře zelené, tady byli i experti nebo lidé, kteří se tím zabývají. Ale samozřejmě tady racionalita velká, já řeknu jeden příklad. Já jsem byl sám osobně přítomen určité části připomínkového řízení, já seděl jsem tam několik hodin a poslouchal jsem. A byl jsem například u vypořádání České lékařské komory, které přinesla neuvěřitelné množství připomínek, ale většina z nich byla vypořádána. Včetně například obavy, že bude zrušen seznam, bodový seznam výkonů. A pan prezident Kubek říkal, když jsme to vysvětlili, říkal, pane prezidente, vy tomu rozumíte, a řekl, já už tomu rozumím, asi za 2 týdny napsal, že bude zrušen seznam výkonů. Tak samozřejmě s tím se budeme potýkat i nadále, protože pokud není téma, tak se vymyslí. Co se týče traumatologických center, tam ta situace není nějak dramatická. My tady hovoříme spíš o vylepšení té situace, protože víte, že jsme se soustředili na onkologická traumatologická centra, že na to soustředíme peníze z evropských peněz. A proto, abychom mohli alokovat tyto peníze a aby se netřištili tyto prostředky, tak samozřejmě vytipováme ty nejšpičkovější traumatologická centra, která budou dělat tu komplexní traumatologickou péči. A tam prochází přísným auditem, zda splní všechny podmínky. A samozřejmě prostě některé krajské nemocnice nemohou splňovat všechny podmínky, mít neurochirurga, ostatní péči a drahou techniku. A to neznamená, že traumatologie tam mizí, prostě vás. Tam bude stejná traumatologie, jako je tam dnes. A bude na tom druhém stupni, které ministerstvo rozeznává, a samozřejmě i ten první stupeň, že tam se nic dramatického neděje. Jenom to může být na nejvíc dramatizováno v místě, ale rozhodně tam se pro občany nic nemění. Naopak je jasné, že bude jedno traumatologické centrum, jak říkal pan premiér, a bude jasné, kam ta záchranná služba veze ty nejsložitější případy. Zase můžeme teďka použít český příklad ze studenty, že musí být, že zaplatí funkční traumatologické centrum po správě, perfektně zvládnu ta situace, jak před nemocniční péče, tak samozřejmě v té nemocniční péče, a to je náš cíl, a evropské peníze mají sloužit zdokonalým těchto center. Já jenom poznámku pro představu, v České republice je asi 14 kvalifikovaných traumatologů. Představa, že jsou všichni schopni postavit ve všech místech špičkové týmy a přitom nemít ještě na sebe koncentrovanou péči a dělat třeba jenom 30 výkonů za rok, je prostě racionální. To znamená, my se snažíme dnes racionalitu, efektivitu do tohoto systému. To se týká i onkologických center, které budou stejně podpořená, budou komplexní, druhého stupně, nižšího stupně, to znamená, naopak nikde žádná tato péče nevymyslí.